สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What Money Can Buy The Moral Limits of Markets ของ Michael J. Sandel เป็นงานสารคดีเชิงปรัชญาและจริยศาสตร์ที่ตั้งคำถามพื้นฐานต่อสังคมร่วมสมัยว่ามีสิ่งใดบ้างที่เงินไม่ควรซื้อได้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธตลาดทั้งหมดแต่พยายามแยกให้เห็นความต่างๆระหว่างตลาดในฐานะเครื่องมือจัดสรรทรัพยากรกับตลาดในฐานะตรรกะที่ลุกลามไปกำหนดคุณค่าของชีวิตเกือบทุกด้านซานเดลชี้ว่าเมื่อเรายอมให้ตรรกะเชิงพาณิชย์เข้าไปอยู่ในพื้นที่อย่างการศึกษาการแพทย์ความเป็นพลเมืองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวความหมายของสิ่งเหล่านั้นอาจถูกบิดเบือนหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อวิจารณ์และชวนถกเถียงอย่างเปิดเผยว่าสังคมควรวางเส้นแบ่งของตลาดไว้ตรงไหนและคุณค่าทางศีลธรรมควรถูกปกป้องอย่างไรโลกทุกอย่างดูเหมือนมีราคาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากเศรษฐกิจตลาดสู่สังคมที่ตำกัดตลาดครอบงำแทบทุกพื้นที่แกนกลางของหนังสือคือข้อสังเกตว่าเราไม่ได้อยู่แค่ในระบบเศรษฐกิจตลาดอีกต่อไปแต่กำลังอยู่ในสังคมตลาดซึ่งตรรกะของการซื้อขายกลายเป็นวิธีคิดหลักการจัดการชีวิตสาธารณะแซนเดลเห็นว่าการขยายตัวนี้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนหลายคนแทบไม่ทันสังเกตว่าคุณค่าทางสังคมถูกตีความผ่านเงินมากขึ้นเรื่อยประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ว่าตลาดมีประสิทธิภาพหรือไม่แต่คือเมื่อใดที่การใช้ตลาดทำให้เราลืมว่ากิจกรรมบางอย่างมีความหมายทางศีลธรรมในตัวเองเช่นการศึกษาไม่ใช่แค่การผลิตผลลัพธ์การเป็นพลเมืองไม่ใช่แค่การทำธุรกรรมและความเป็นมนุษย์ไม่ใช่สินค้าที่ตั้งราคาได้ง่ายหนังสือจึงมองตลาดเป็นพลังที่มีประโยชน์แต่เตือนว่าเมื่อมันล้ำเส้นไปยังพื้นที่ที่ควรใช้สังคมจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีมองคุณค่าของชีวิตโดยไม่รู้ตัวประเด็น2ความไม่เท่าเทียมทำให้เงินมีอำนาจมากกว่าที่ควรในชีวิตสาธารณะผลหนึ่งที่แซนเดลคัดค้านการขยายตัวของตลาดคือความไม่เสมอภาคที่ตามมาในทางปฏิบัติเมื่อทุกอย่างมีราคาคนฐานะดีจะเข้าถึงทางเลือกที่ดีกว่าได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการซื้อความสะดวกความเร็วหรืออภิสิทธิ์ในพื้นที่สาธารณะสิ่งนี้ทำให้ตลาดไม่ใช่เพียงกลไกจัดสรรสินค้าแต่กลายเป็นเครื่องขยายความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปหนังสือยกตัวอย่างหลายเรื่องที่ชี้ว่าแม้ผู้สนับสนุนตลาดจะอ้างความมีประสิทธิภาพแต่ผลลัพธ์เชิงสังคมอาจทำให้คนที่มีทรัพยากรมากได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมแซนเดลสนใจผลกระทบนี้ในระดับพลเมืองเพราะเมื่อเงินซื้อการเข้าถึงได้มากขึ้นความรู้สึกว่าทุกคนยืนอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันก็อ่อนแรงลงเขาจึงเสนอว่าคำถามเรื่องตลาดไม่ใช่คำถามทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวจะเป็นคำถามเกี่ยวกับความยุติธรรมในชีวิตร่วมกันประเด็น3เมื่อเงินบิดเบือนความหมายของสิ่งที่ไม่ควรถูกตีราคาอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการตีราคาด้วยเงินไม่ได้แค่เปลี่ยนวิธีแลกเปลี่ยนแต่สามารถเปลี่ยนความหมายของสิ่งนั้นได้แซนเดลอธิบายว่าบางสิ่งเช่นความเอื้อเฟื้อการช่วยเหลือกันหรือเกียรติยศทางสังคมมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันถูกกระทำด้วยแรงจูงใจที่เหมาะสมหากเปลี่ยนเป็นรางวัลเงินสดหรือแรงจูงใจเชิงพาณิชย์สิ่งเหล่านั้นอาจสูญเสียความงามเชิงศีลทำไปตัวอย่างที่เขาใช้เช่นการจ่ายเงินให้เด็กอ่านหนังสือหรือการให้ค่าตอบแทนกับพฤติกรรมที่เคยอาศัยความสมัครใจแสดงให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ผลลัพธ์แต่รวมถึงเจตนาและความหมายของการกระทำด้วยมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานวิจารณ์ตลาดทั่วไปเพราะซันเดลไม่ได้ถามเพียงว่าอะไรมีประสิทธิภาพกว่าแต่ถามว่าอะไรควรมีสถานะทางศีลธรรมแบบใดและอะไรจะเสื่อมลงเมื่อถูกลดเหลือเพียงราคาประเด็น4ตัวอย่างตลาดที่ล้ำเส้นในโรงเรียนสาธารณสุขและพื้นที่สาธารณะหนังสือมีพลังเพราะใช้ตัวอย่างร่วมสมัยที่คนอ่านเข้าใจได้ทันทีตั้งแต่การจ่ายเงินให้เด็กอ่านหนังสือการซื้อสิทธิ์เข้าถึงบริการหรือแถวคิวการชื่อสถานที่สาธารณะด้วยเงินสนับสนุนจนถึงรูปแบบการประกันชีวิตและการจ้างเหมาบริการในพื้นที่ที่เกี่ยวกับชีวิตและความตายตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่ในตลาดสินค้าแต่แทรกไปในโรงเรียนโรงพยาบาลระบบรักษาความปลอดภัยและสถาบันสาธารณะอื่นแซนเดลต้องการให้ผู้อ่านมองว่าพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพียงสนามของประสิทธิภาพแต่เป็นพื้นที่ที่สังคมส่งสัญญาว่าเรายกย่องอะไรการให้เงินเพื่อกระตุ้นผลลัพธ์บางอย่างอาจทำได้แต่ก็อาจทำให้เราคิดว่าแรงจูงใจภายในความรับผิดชอบร่วมกันและศักดิ์ศรีของสถาบันมีค่าต่ำลงหนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์ตลาดแบบลอยๆแต่ลงรายละเอียดว่าตรรกะตลาดเปลี่ยนรูปแบบชีวิตประจำวันอย่างไรประเด็นสุดท้ายคำถามสุดท้ายคือเราอยากอยู่ร่วมกันแบบสังคมชนิดไหนประเด็นที่แซนเดลดันขึ้นมาสูงสุดคือคำถามเชิงการเมืองและศีลธรรมว่าเราต้องการอยู่ร่วมกันแบบไหน เขาไม่เสนอสูตรสำเร็จตายตัวว่าตลาดต้องห้ามตรงไหนทุกกรณีแต่เรียกร้องให้เกิดการถกเถียงสาธารณะอย่างจริงจังเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งต่างๆในสังคมจุดเด่นของหนังสือคือการเปลี่ยนประเด็นจากความขัดแย้งทางเทคนิคสู่การพิจารณาความหมายร่วมของชีวิตสาธารณะผู้อ่านจะถูกชวนให้คิดว่าบางครั้งการอนุญาตให้ซื้อขายอาจทำลายพื้นที่ที่ควรสร้างความเป็นพลเมืองความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพซึ่งกันและกันหนังสือจึงมีความสำคัญไม่เพียงในเชิงวิชาการแต่ในเชิงสาธารณะเพราะมันทำให้เราหยุดถามว่าอะไรขายได้และหันไปถามว่าอะไรควรมีค่าเหนือราคาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองจริยศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองและปัญหาสังคมร่วมสมัยโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าตลาดมีขอบเขตทางศีลธรรมอย่างไรจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือแซนเดลเขียนอย่างชัดเจนใช้ตัวอย่างใกล้ตัวและไม่หลบเลี่ยงคำถามยากเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นธรรมและความหมายของชีวิตสาธารณะผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการสนทนาเพราะหนังสือช่วยให้มองการตัดสินใจประจำวันด้วยเลนส์ทางศีลธรรมที่กว้างขึ้นไม่ใช่ดูเพียงประสิทธิภาพหรือกำไรการอ่านเล่มนี้จึงช่วยเปิดพื้นที่ให้คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับโลกที่ทุกอย่างดูเหมือนซื้อได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ควรถูกซื้อหากคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลเจซันเดลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่